Senā cilvēka paliekas atrada 2008. Gadā netālu no Dienvidāfrikas Republikas galvaspilsētas Johannesburgas, līdzās vēl divu citu nezināmu īpaķņu kaulu fragmentiem. Liecības par mūsu tuvāko senču kādreizējo eksistenci atrada dziļā bedrē pēc tam, kad erozijas dēļ negaidīti iebruka senas alas pārsegums. Zinātnieki tagad salikuši kopā skeletu fragmentus un noskaidrots, ka līdz šim nezināmajai sugai bija mūsdienu cilvēkam līdzīgs iegurnis, rokas un zobi, bet pēdas struktūra vairāk atbildusi šimpanzei. Senajam cilvēkam dots arī nosaukums latīņu valodā un par jaunatklājumu detalizētāka informācija ir publicēta zinātniskā izdevumā. Pavisam sešās dažādās zinātnieku publikācijās norādīts, ka pirms vismaz 2 miljoniem gadu noteiktas atšķirības bija jauna vīriešu dzimtas pārstāvja skeleta uzbūvē, pieaugušas sievietes kaulu veidojumos un vēl arī atšķīries kāda pieauguša īpaķņa lielais lielakauls. Zinātnieki uzskata, ka senā sieviete un vīrietis varēja būt māte un dēls. Iespējams, šie cilvēki dzīvību zaudēja traģiski, iekrītot Dienvidāfrikas salu labirintos vai iesprostot šaurajās ejās. Jau pēc nāves bojāgājušo ķermeņu mazgāti un vēlāk iecementēti kopā ar dažādu dzīvnieku, lielo zobenzobu kaķu, hienu, antilopes un pat putnu un dažādu grauzēju mirstīgajām atliekām. Anatomijas eksperti no Bostonas universitātes kopā ar citiem šīs jomas speciālistiem no citām valstīm skaidro, ka šīs cilvēku priekšteča sugas pārvietojās unikālā veidā uz iekšpusi vērstām ceļgalu un gūžas kustībām un dzīvoja dažādās Āfrikas kontinenta daļās pirms 2 un pat 4 miljoniem gadu. Saliekot kopā un salīdzinot 3 dažādu indivīdu skeletu nelielo pēdu paliekas, noskaidrots, ka šimpanzei bijusi lielāka loma cilvēka evolūcijā nekā iepriekš uzskatīts. Salīdzinoši primitīvā gaita palīdzējusi gan pārvietoties pa zemi, gan kāpt kokos. Pēc izraktajām fosīlijām vēl varot aptuveni spriest par senās sugas ādas struktūru, bet vizuāli vispārsteidzošākā ir mūsdienu cilvēka skeleta līdzība ar savu iespējamo priekšgājēju un arī lielo pērtiķi šimpanzi. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.